Tamin'ny efatra ambin'ny folo jona sivy amby valopolo sivinjato sy arivo, vokatry ny fampahalalana diso momba fiangonana dia nandrara ny antsika rehetra nataony fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany tao Ghana, ny fitondram-panjakana ny firenena afrikanina eo. Nogiazin'ny fitondram-panjakana avokoa ny fananan'ny fiangonana rehetra ary natsatra avokoa ny antsika fitoriana. Repikamo fiangonana izay maintsy ny vampotoany hoe tsy fihetsehana dia nanao izay tsara indrindra vitany mba hiainan'ny filazantsarana dia tsy nisy fivoara fivorian'ny paroasy sy fanoanany misionera azy. Betsaka ireo tantara manentana ny fanamo momba ny tandriamany mpikambana, ny fahazavan'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny fitsahoana ao an-trano sy ny fifampitsimbinana tamin'ny alalan'ny fampianarana isa-tokantrano. Tateoriana dia nivany tsy fankangazoana ary tamin'ny sivy amby sivy folo sivinjato sy arivo dia tapitra ilay vanim-potoana tsy fihetsehana ka nitondray ireo zavatra fanao ny fiangonana. Nomboka tamin'izay dia tena tsara ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny Ghana. Repikambana ny ainana nandritra ilay vanim-potoana dia tena nanamarika ireo fiantaina tonga avy tamin'ny fotoana tsy nahazatra. Nampatanjana ny finoany maro tamin'ny alalan'ny fitsapana natrehan'izy ireo izany, fa ny fitahiana anankiray avy tamin'ilay tsy fihetsehana dia tonga tamin'ny fomba tsy nahazatra. Mpitondra tandro filaminana tanorana mpandreketina ny fiambenana trano fivavahana ny olomasiny andro farany iray Nicolas Sofosoene, ny asany dia miambina ilay trano amin'ny alina. Tamin'ny fotoana voalohany natongavan'ny Nicolas tany amin'ny trano fivoriana dia hita ny famiparitadritaka ireo zavatra tao, mikorotana tanteraka ny taratasy ny boky ny sy fanaka. Tao anatin'izany kotan'izany dia nahita bokyn'ny mormona izy. Nezaka tsy ny raharaha ilay boky izy satria no lazaina taminy fa asan'ny ratsy izy io, saingy natsapa voasarika ilay izy izy anefa. Tamin'ny farany dia tsy afaka ny tsy raharaha ilay boky intsony Nicolas. Nalain'ilay izy, natsapa fandrisiana nomboka maky izany izy, namaky nandritry ny alina izy ary nitomany izy teo ampamakiana. Tamin'ny fotoana voalohany nandraisan'ilay izy dia namaky ny nefy voalohany rehetra izy. Tamin'ny fotoana faharoa dia namaky ny nefy faharoa. Rehefa tonga tao amin'ny nefy faharoa toko fahadimy amby roapolo izy dia namaky izao manaraka izao: ary miresaka an'i Kristy tsika, mifaly amin'i Kristy, mitory an'i Kristy, maminany amin'i Kristy ary manoratra araka ny faminanintsika mba fantarany zany antsika ny lohrano azy nandrandraina ho fambelana amin'ny fahotana. Tamin'ny fotoana io dia tena nahery vaika ny natsapan'i Nicolas ny fanahy, hany ka nanomboka ny tomany izy. Tonga saina izy fa teo ampamakiana dia nandre bitsika maromaro avy amin'ny fanahy izay nanambara fa soratra masina ilay boky. Ny boky marina indrindra no vakiny hatr'izay. Tonga saina izy fa ireo olomasiny andro farany dia tena mino an'i Jesosy Kristy tsarak'izay fa eniny no nitapitra ilay tsy fihetsehana ary efa niverina tany Ghana misionera dia lasa mpikambany fiangonana Nicolas sy ny vadiny. Raha nahita azy aho tamin'ny taona lasa dia komandon'ny polisy izy ary filohan'ny distrika amin'ny fiangonana ao Tamal any Ghana. Hoy izy hoe: nanova ny fiainako ny fiangonako, misaotra an'Andriamanitra tsytoa noho ny fitarehany tamin'ity filazantsara ity aho. Liberté fils izay teratany Ganianafo dia niaraka tamin'ny namany ireto amin'ny trano fivorintsika izay nanatrehan'ilay namany fivorian'ny fiadidiana. Fa mbola niandry ilay namany Liberté dia namaky boky iray izay hitany teo akaiky teo. Rehefa vita ilay fivoriana dia naniry hitondra ilay boky tany an-tranony Liberté. Nahazo lalana tondra mody ilay boky izy sy nitadika ny bokyn'ny mormona ihany koa. No ny tonga tany an-trano izy dia nanomboka namaky ny boky mormona ary tsy te hiala teo mihitsy izy. Namaky hatramin'ny telo maraina tamin'ny alalan'ny fahazavan-dabozia izy. Nanao izany izy nandritry ny alina maromaro noho ny atefany zavatra ny vakiny tsy tsapany. Ankehitriny dia mpikamba amin'ny fiangonana Liberté. Manomboka ny fianarana teolojia tany Italia tanindrazany Angelo Scarpula fony izy folo taona. Tateoriana izy dia lasa piretra ihany ary nanompo ny fiangonana tamin'ny mpanolorantena. Nisy taona nefa dia nanomboka ny ozongozona ny finoana ary ny katsaka fahafahana nandalina misimisy kokoa izy ary nanao izany. Rehefa nandalina misimisy kokoa nefa izy dia vao maika izy lasa sahiratsaina. Zavatra novakiny tsy tsapany dia nandresy lahatra azy fa nisy apôstazy lehibe tamin'ny fotom-pampianarana marina andram-pianaran'i Jesosy sy ireo apôstôly tany amboalohany. Nikaroka ny fivavahana marina an'Andriamanitra tany ireo finoana isan-karazany Andrelo nefa tsy afa-po izy nandritry ny taona maro. Ndray andro izy dia nioana tamin'ny mpikamba amin'ny fiangonana anankiroa izay nanampy ireo misionera tamin'ny fitadiavana olona mpianarina bebe kokoa. Natsapa voasarika izy ireo izy niaino niafatra izy ireo tamin'ny mpifaliana. Nanaiky tamin'ny sitrapo nitadika amin'ny bokyn'ny mormona izy. Ny aliany dia nanomboka namaky ilay boky izy. Natsapa ho endriky ny fifaliana izy. Tamin'ny alalan'ny fanahy dia nomen'Andriamanitra toky tao anatiny Andrelo fa ahita ny fahamarinana efa nikarohany nandritry ny taona maro anatin'ny bokyn'ny mormona izy. nandrakotra azy ny fahatsapana mamy tokoa ny zavatra ny vakiny sy ny anarany avy tamin'ireo misionera dia nanamafy nitsokevy ny fanisy ny apôstazia lehibe saingy nianatra ihany koa izy nefa fa naverina tamin'ny teto an-tany ny fiangonana marin'andriamanitra fotoana fohitahorianan'izay dia natao batisa tao ny fiangonany aliberta tamin'ny fotoana voalohan'ny aonako taminy dia filohan'ny sapany fiangonana tao rimin' italia izy ny zavatra ny aina nikolasy aliberta ry andreo loha momba ny boky mormona dia mampatsiahany zavatra ny aina ny parlipi prat nosokafako tamin'ny pazotoana ilay boky namaky manontolo andro aho satroko tsy ny sakafo mba makina tsy nahatsiaronona aho satroko tsy natory rehefa tonga ny alina satria naleoko namaky toy izay natory rehefa namaky aho dia atao amiko ny fanantompo ary fantatro sy takatro fa marina ilay boky amin'ny fomba mazava sy miariary izay mety hahatakaran'ny olona sy hafantarany fa misy izy feno arak'izany ankehitriny ny hafaliako ary voahonitry ny hafaliana azoko ny alahelo ny fahafoizantena ary ny asa mafy rehetra teo amin'ny fiainako ny olona sasany dia miaina zavatra maherivaika toy izany momba ny boky mormona amin'ny fotoana voalohany anokafany aza saingy ny hafa kosa dia tonga tsy kelikely kokoa ny teny vavolombelon'ny famarinana rehefa mamaky sy mivavaka momba azy izy io azy ny olona izany no zavatra ny ainako fonao zatovy mpianatra seminera no namaky ny boky mormona voalohany ity no tadika n'ilay boky mormona vakiko tsy azoko lazaina aminareo hoe vina aritaiza marina no nitrangan'izany saingy nandritry ny famakiko dia nisy fotoana aho nanomboka nahatsapa zavatra iray misy hafanahana sy fanahytsapako isaky ny manokatra ilay boky aho dombo ilay fahatsapana raha nanoy namaky aho ary mbola mitoy izany fahatsapana izany ankehitrindry isaky ny manokatra ny boky mormona aho dia toy ny hoe mampirehitra jiro ny fanahy dia mikoriana ao am-poko sy ao anatiko ho an'ny olona hafa nefa ny fijoroana vavombe mambongy boky mormona dia tonga tsy kelikely kokoa aorianany fandaliana sy vavaka betsaka manana namanao zay namaky ny boky mormona ikaroana mba fantarana raha marina izany napiatra ny fanasanao morona izy mba hanontany an'andriamanitra mikitsipo omba ny tena finiavana sady manam-pinoana an'i kristy raha toka marina ny boky mormona saingy tsy nahazo avetrany ny vali ny ara-pananam-panantenaina izy kanefa indray andro raha nitsaintsaina lalina izy nitondra fiara dia nijoro vavolombelona taminy ny amin'ny famarinany bokyn'ny mormona ny fanahy tena faly sy ny entanentana izy ka nampidina ny varavarankely ny fiarany ary nika hoe tsy tamin'ny olona ray manokana nefa tamin'izao tontolo izao kosa hoe marina ilay izy natonga tamin'ny fotoana voalohany nanokafantsika ny bokyn'ny mormona ny fijorontsika ho vavolombelon momba izany na tao riny fotoana maromaro dia isy fiantraikany amintsika mandritry ny androm-piainantsika manontolo izany raha manoma maky sy mampiatra ny fampianarano amintsika nampianatra amin'ny filoa benson na hoe misy hery ao amin'io boky io izay anomboka irotsaka ao amin'ny fiainanao amin'ny fotoana anombonao andalinana amin'ny mpahamatorana io boky io ahita hery lehibe kokoa ianao anoerana ny fakampanahy ahita hery ianao isoroana ny famitahana ahita hery ianao hijanonana eo amin'ny lalana etstery mampirisika ny tsirairay aho izay mandray ty afatra ity tafiditra amin'izany reo mpiazina ny fisoronana roana mivory amin'izao fivoriana rivo izao maikaroka ny herin'ny bokyn'ny mormona araka ny fampirisihan'ny filoa thomas esmanson na hoe vakio ny bokyn'ny mormona saintsain ny fampianarana raketina nytanio ny ray any an-danitra raha mariny izany mandritra izany dingan'izany nareo dia atsapa ny fanan'andriamanitra ao amin'ny fiainanareo izany fanahy izany dia ho ampahany amin'ny fijoroana vavolombelona fa marina ny bokyn'ny mormona mpaminanin'andriamanitra joseph smith ary ny fiangonan'i jesosy kristy ho an'ny masina andro farany noho ilay fiangonan'andriamanitra marina eto an-tany amin'izao fotoana izao izany fijoroana vavolombelona izany dia hanampy anareo hanohitra ny fakampanahy hanomana anareo amin'ny antso lehibe eo amin'ny fahazotoana mba hiasa amin'ny tany mbolomboky ny tompo ho vato fantsika azo antoka izany rehefa ampiasana mba hitsapaina ny finanareo ny fiampanganana filazana mandainga ary ho fototra mafiorona rehefa ho tsapaina amina fanontaniana tsy afaka valianareo na dia tsy avy atrany aza ianareo afaka navaka ny fahamarinana amin'izay diso nareo ary atsapa ny fanomeza tokony fanay masina na mafy aminareo indray ny fijoroanareo vavolombelona hatrany hatrany rehefa manoy mamaky ny boky mormona mandritry ny fiainanareo mampirisika reo ray aman-dreny rehetra aho izay mienona mamaky ty afatra ity mba hanao ny boky mormona ho ampahany manan-danjo amin'ny tokantranonareo raha ny alehibe ireo zanaka dia namaky ny boky mormona teo ampinanana sakafo maraina izay tia ny fanamaria mipejy nampiasanay ao amin'ny lafi ny onloana dia ahitana teny indramina avy tamin'ny filobinson nampanantena fa androtsaka fitahina ho anay andriamanitra rehefa mamaky ny boky mormona izay amin'ny lafiny ambadika indray dia misy izao fampanantenana izao avy amin'ny flo marion jeromny izay efa mpanolotsaina tao amin'ny fiadidina voalohany. Azoko antoka fa raha toka mahakombam-bavaka sy tsapaka ny boky mormona ireo ray aman-dreny ary sady manao izany manokana no manao izany miaraka amin'izany iandrakotra ny tokantranontsika ary itoetra amin'ireo izay monina amin'ny fanahiny izany boky manandanja izany. Isitaka ny fanahin'ny fifandirana, anorhevitra ny zanany ampitiavana sy ampahendrena bebe kokoa ireo ray aman-dreny, anaraka sy anetry tena kokoa amin'ireo toro lalan'ny ray aman-dreny ny zanaka, hitombo ny famarinana, hitosaka ao an-tokantrano sy eo amin'ny fiainana ny finoana fanantenana ary fiantrana ny fitiavana madinin'i Kristy izay teraka fiadanana, fifaliana ary fahasambarana. Ankehitriny taona maro taorinona nindaozany zanakay ny tokantranonay anangananaizy ireo ny fianakaviana dia afaka mahita mazava tsara tsika ny fahataterany fa mpanantenany floro amin'ny tena mbola tsy tonga lafatra mihitsy ny fianakavianay saingy afaka mijoro vavolomelo zay mombanery ny boky mormona ary ny fitahina ny entin'ny famakiny izany ary mbola hoentin'ny famakiny izany eo amin'ny fiainan'ny fianakavianay. Angamba ny herin'ny boky mormona lehibe indrindra dia ny fiantraikany amin'ny fitondranantsika akaiky kokoa an'i Jesosy Kristy, teny vavolombelona matanjaka momba azy sy ny asa fanavotany izany. Amin'ny alalany dia lasa mahatakatra ny halehibe sy ny herin'ny fisorom-panavotantsika, ampianatra mazava tsara ny fotom-pampianarana izany ary noreo toko mahatalanjona mamariparitra ny famangin'i Kristy efa ntsangana tamin'ny matanyireny fito dia mahita sy miaina ny fitiavany, ny fitahiny ary ny fampianaran'ireo olon'ireo ntsika ary lasa mahatakatra fanao izany rehetra izany amintsika koa izy raha manantona azy amin'ny alalan'ny fiainana ny filazantarintsika. Joro vavolombelany amin'ny heriny bokyn'ny mormona ny tenako rahalahy na ny famakio azy amin'ny italiana, anglisy, frantsaina amin'ny boky vita printina amin'ny alalan'ny fitaovana elektronika dia nahitako hatrany ilay fanahy mafinaritra mikoriana avy amin'ny toko sy ny andininy ao aminy amin'ny fiainako. Joro vavolombelo aho fa afaka manamby antsika anatina ny Kristy kokoa izany. Vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.